O'sha to'g'ri darmonlar yuragimni tilardi. O'sha og'ir armonlar, doktor aytgan so'zlar, zudlik bilan operatsiya. Mushtiparimni kutar o'sha sovuq reanimatsiya. Ancha yildan buyon oyoqqa turolmaydi. Men bo'lmasam yonida bir o'zi yurolmaydi. Onajonim sezdirmay yaxshiman bolam deydi. Sog'lig'im yaxshi deya aldab ichimni yeydi. Boshim qotdi mablag'ni qayerdan tez topay deb. Ko'ndirolmadim onamni uyimizni sotay deb. Qarz so'rasam bermadi, berolmadi hech kim. Yo'q ekan bu dunyoda onamdan de yaqinim. Oxirgi choram jazosin og'irligini bildim. Nima qilay chorasiz oxir o'g'irlik qildim. Onam bo'lmasa hayotni keragi qolmasdi. Buncha katta pulni menga hech kimsa berolmasdi. Chorasizman onajon o'zimga qildim jabr. Sizdan bitta istagim qiling ozgina sabr. Men qaytaman bir kuni bag'ringiz yana to'ldirib. O'zingizni asrab yuring men sizlikka ko'ndirib. Chorasizman onajon o'zimga qildim jabr. Sizdan bitta istagim qiling ozgina sabr. Men qaytaman bir kuni bag'ringiz yana to'ldirib. O'zingizni asrab yuring men sizlikka ko'ndirib.
Kechir. Ko'zlarimni shu qog'ozli pullar, atrofimni shu pul uchun yuradigan soxta insonlar qoplab olgan ekan. Hozir onam og'ir xastalar. Zudlik bilan donor kerak. Boshimni qay devorga urmay, hech qayerdan pul topa olmadim. Hozir menga juda ham pul zarur.
Tushunarli. Men tashlagan chorasiz qadamni yana boshqa bir inson tashlashini xohlamayman. Mana bu mashina kalitini olganda sotib, onangni davolatishga ishlat. Alloh shifosini bersin. Ha, aytgancha, yana biror bir yordam kerak bo'lsa, tortinmay aytaver. Sog' bo'ling.